Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Haridusmõte.
Tere õhtust, head Kuku Raadio kuulajad. Eetris on saade Haridusmõte.
Mina olen Kristel Rillo.
Ja mina olen Indrek Kojamets. Tänases saates oleme fookusesse võtnud riigigümnaasiumid, kuivõrd neid ikkagi igal õppeaastal jälle tuleb juurde kuhugi Eestimaa paika. Et ja ka mitte ainult kuhugi kaugetesse kantidesse, vaid ka suurematesse linnadesse.
Ja mõnest riigigümnaasiumist kuuleme me rohkem kui mõnest teisest ja küll aga on kõlama jäänud, et tegelikult nagu seda sisu või seda põhjust, et miks meil on siis vaja ehitada ühe kooli kõrvale teine ja nimetada see riigigümnaasiumiks ümber, on paljudele jäänud arusaamatuks.
Seega täna siin saates siis küsimegi muuhulgas, et kellele seda riigigümnaasiumi siis õigupoolest vaja on.
Ja mis mure lahendame. Ja küll oleme kutsunud Ülle Matsini, kes on Haridus- ja Teadusministeeriumi riigigümnaasiumide rajamise koordinaator ja teine müts, mille alt me saame tema mõtteid küsida, on ka see, et ta oli eelmise aasta lõpuni Viljandi riigigümnaasiumi direktor. Tere Ülle!
Tere!
Ja kohaliku omavalitsuse seisukohti ja seda vaadet peegeldab meile Viimsi abivallavanem Marju Aolaid. Tere!
Tere!
Ja lähemegi täiesti sellise ABC-ga teele, et mis probleemi siis me riigigümnaasiumidega lahendame olema asunud üle?
Riigigümnaasiumide tekke ajaloosse tagasi vaadates on võimalik näha sellel teekonnal, selle teekonna alguses diskussiooni selle üle, et milline on eesmärk õppijal põhihariduses ja keskhariduses. Et sellest on alanud diskussioon, kas keskhariduse astme õppuritele disainitud õppekeskkond ja spetsiaalselt keskharidusele kirjutatud õppekava oleks see, mida on mõistlik teha põhiharidusest eraldi. Aga mitte niimoodi, et need ei oleks omavahel seotud, vaid et põhihariduse lõpetaja saaks teha oma edasises õpingu tees valiku väga sisulisel moel üldkeskhariduse, kutsekeskhariduse vahel ja et ta õpiks püstitama siis eesmärke selleks keskhariduse õpingute ajaks. Et see on diskussioon, milles tegelikult riigigümnaasiumide asutamine on välja kasvanud.
Aga kas seda siis ei oleks saanud teha ikkagi nagu vanas formaadis, et vanades omandustes, et kohalikud oma valitsus ütleme Viimsi, siis jätkab ikkagi natukene võibolla siis suunatud teistmoodi õppekava kohaselt, aga ikkagi nagu sama mütsi all? Et või oli siin mingid muid põhjuseid veel?
See õppekeskkonna ja õppekava disain, mida keskhariduse suunas pakkuda oli soov, erines päris suurel määral sellest, milliseks oli kujunenud siis üldhariduse traditsioon. Et ma võibolla see sõna vana on hästi suhteline. Et kui ma Viljandi tausta siia sisse toon, siis tegelikult Viljandis oli ainult keskkooli klassidega kool töötanud ka 1960. aastatel. Need olid muide vilistlased, kes tervitasid rõõmuga riigigümnaasiumi rajamise mõtet Viljandi kogukonnas näiteks. Ja kes mäletasid veel seda, millise sünergia ja millise sellise õpivaimsuse tekitas ühele vanuseastmele loodud kool ja seal pakutud õppimise võimalused, et koolis, kus on koos keskhariduse omandavaid õpilasi palju, kus nad saavad teha valikuid oma huvide ja võimete põhiselt ja need ühised õppimised ja see vaimsus, mis seal lisaks formaalsele õppetööle toimub, ka tundide välisel ajal ja oma õpingu kaaslastega suheldes, et seda väärtust ma tõstaks esile siin juures.
nagu Ülle just mainis, et võeti vastu see idee üsna positiivselt, kui siin meenutas seda Viljandi näidet, et Marju, kuidas Viimsis oli, et kui läks riigigümnaasiumi rajamiseks, et kuidas kohalik kogukond selle mõtte vastu võttis?
Ja see on väga hea küsimus, et mul pole kahjuks olnud võimalust ise selle loomise juures olla, aga kõiki neid tausta jutte ja neid meenutusi kuulates ja kuulnud on igal juhul ka minu selline seisukoht see, et see riigigümnaasium tuli Viimsisse väga õigel ajal. Ja kui riik toob meile kooli juurde ja meil on õpilasi, kes tahavad keskharidust omandada, siis see oli väga hea võimalus see kool sinna tuua.
Siiski kindlasti võib küsimusi tekitada ju see, et meil on ju gümnaasium olemas. Et kellele nüüd siis mingisugust uut riigigümnaasiumi vaja on, et kas selliseid küsimusi tekis ka?
Kindlasti sellel teemadel arutleti ja arutati, aga kindlasti nähti ka neid võimalusi, mis see riigigümnaasium juurde annab. Ja nii nagu Ülle ka siin välja tõi, et see valikuvabadus ja need võimalused, kuhu ja mida üks õppija, kuhu poole liikuda oma õpiteekonnal, et need olid need võimalused, mis avanesid kindlasti suuremal määral, kui omavalitsus oleks suutnud tollel hetkel tagada.
Et siis need põhjused, mis Ülle välja tõi ja Marju sa kaasa kajasid, et tegelikult nagu just kui uue hingamise ja uue startiplatvormiga õppekeskkond nii sisus kui ülesehituses, et see oli nüüd siis nagu selline nii-öelda välja pakutud lahendus sellele, et tegelikult nagu keskharidust soovitud kujul andma hakata, oli see õige kokkuvõte.
Jah, et just nimelt selline põhihariduse lõpetaja vajaduste ja ka selle tema ootuse kontekstis mõelda, et kuidas on kõige otstarbekam tema edasises elus toimetulekut toetada läbi keskharidusastme, et see riigigümnaasiumide loomine nagu selle nüansi tõi ka sisse, et kui põhikoolis on väga oluline selline üldiste pädevuste ja elus toimetuleku oskuste omandamine selleks, et teha teadlikke valikuid ja meie noored seda siis 9. klassi lõpetamise järel teevad, et siis realiseerub eeskätt ikkagi olukorras, kus neid valikuid on mitu ja need valikud on eesmärgistatud, mida siis noor teeb.
Üks argument, mis on ka läbi käinud erinevates aruteludes, on see, et kui Marju nimetas, et kohalikul omavalitsusel ei ole tihti võimekust võib-olla seda mitmekülksust pakkuda, et kas see oli tõde, et tegelikult kohalikud omavalitsused oma pisikeste gümnaasiumidega olidki tõesti juba nagu raha hädas ja et kasutati ressurssi võib-olla tihti põhikoolivõrgu üleval pidamiseks lihtsalt, et gümnaasium oleks kodu lähedal, et kuidas te sellele teemal oskate kaasa kajada, et kas kohalikul tasandil tegelikult üldse on seda võimekust gümnaasiumivõrku üleval pidada, kas Viimsi või mõne väiksema piirkonna puhul, sellepärast, et me tegelikult ju teame, et gümnaasiumid on igal pool, et või siis seda gümnaasiumivõrku peetaksegi nagu põhikooli järvelt.
Mul on tunne, et see ei ole vast see suutlikkuse teema raha mõttes, vähemalt täna enam mitte. Et see tegelikult on mõtlemise koht hoopis selles mõttes, et kui me räägime regiooniti sellest, et eesmärk oleks oma kogukonna noortele pakkuda kvaliteetset ja konkurentsivõimelist õppimisvõimalust, siis mõelda selle peale, et milles see selline haridus seisneb, et mis on need indikaatorid ja mis oleks nagu see haridus, mida kohalik kogukonna noor elus toimetulekuks edasi õppimiseks vajab, et sellest tegelikult peab seda mõtlemist alustama, mitte sellest, et kas meil tuleb välja rahaliselt koolipidamine või mitte. Eks ta juuda tuleb, need kohalikud omavalitsused, kes pisikese gümnaasiumise pidamise on endale jätnud, et siin ei ole raha küsimus, et siin on pigem selline maailmavaate küsimus, et mis nendele noortele on mõistlik pakkuda ja teha ligipääsetavaks. Et kas teeme ligipääsetavaks valikute rohke ja üle riigi kindlale kvaliteedile vastava, või me proovime teha seda siin koha peal ja lähtuda põhimõttest, et keegi peaks kodust lahkuma, et siis ja need on nagu need valikud, et mis nendele noortele vajalik on.
Siiski praegu on ju ikkagi veel mitmeid kohaliku omavalitsuse gümnaasiumeid, mis toimivad väga hästi ja ei ähvarda veel kinni minna, et need, kes õpivad praegu kohaliku omavalitsuse ülalpeetavas gümnaasiumis, et kas siis sealt tulev haridus on kuidagi vähem kvaliteetsem ja vähem konkurentsivõimelisem kui see, mis ma saan riigigümnaasiumis?
Ei, seda väita ei tohiks ja ma ka ise seda ei väida, et see, et hariduse pakkumine on kvaliteetselt võimalik ka muus võrgustikus kui riigigümnaasiumide võrgustikus, et see kindlasti on võimalik ja seda ei saa väita, et riigigümnaasiumid ainukesena on suutelised tagama kvaliteetse keskhariduse. Et küsimus on pigem selles, et millisel moel korraldada seda keskharidust nii, et ta nende noorte vajadustele ja huvidele vastaks. Ja kui neid noori on piisavalt, siis ja neid ka on piirkondi, kus neid ongi piisavalt selleks, et kooli pidada, see on väga tore, et ma arvan, et väärtusharidusmaastikul on ka mitmekülksus, et see on kindlasti ka oluline, et mitmekülksed võimalused õppimiseks.
Kui palju te olete noorte seas selliseid uuringuid läbi viinud või palju on selliseid uuringuid olnud, kus on küsitud noorte käest, et mida nemad tahavad ja missugust haridust nemad sooviksid?
Noh, üldhariduses on iga-aastased uuringud selleks, et koguda andmeid ja mida siis kogub riik ise oma rahulolu uuringuga ja ka siis ülikoolid, kes riigi partneritena haridusvaldkonna uuringud läbi viivad ja noored valdavalt nendes uuringutes siis on võimelised väljendama seda, mida nad ju ootavad eeskätt. Seda, et see haridus, mida pakutakse, vastaks nende huvidele, võimetele ja aitaks neil elus hästi toime tulla ja et seda haridust antaks viisil, mis noort inimest iseseisva õppijana väärtustaks. Et see on kõige üldistatumalt vast see vastus.
Marju ja Viimsi puhul, et on teada sulle ka, kuidas siis kogukonna ja noorte ootusi kooli disainis või kooli sisu disainis arvestatakse?
Ja, et me kohtume regulaarselt ka oma põhikooli juhtidega, et arutamaks seda, et mis noori siis erutab ja mida nad tahaksid õppida, et eks paljuski on ju ka tänane Viimsi gümnaasiumi õppekavade disain vastavalt sellele sisendile ka ju üles ehitatud, et noortel on tõepoolest mitmeid põnevaid võimalusi just läbi riigigümnaasiumi täna ennast teostada ja tuleviku teed leida.
Siit tekis tegelikult üks mõte veel juurde, et kui muidu näiteks tõesti on gümnaasium ja põhikool kas või ühe koolijuhi mütsi all, siis nüüd on tekkinud just kui nõudlikum seltskond kahe vahel, et põhikoolijuhid, nagu sa Marju nimetasid, seavad ootusi ja võib-olla eeldusi gümnaasiumile ja vastupidi, eks ole, et tegelikult tekib selline mõnus koostöö parema arengu nimel.
Ja just, et see koostöö peab kindlasti olema vastastikune ja me olemegi loonud Viimsi vallas haridusjuhtide koostöövõrgustiku, kus me oleme kõik haridusasutuste juhid koos ja me oleme nagu üks kogukond ja meil on need lapsed, on meie lapsed ja meie tahame, et nende tulevik oleks õpiteega hästi kaetud.
Ja nüüd võtame korraks väikese pausi ja pärast pausi vaatame siis sisse, et mis on need ägedad võimalused, mis on riigigümnaasiumi kandikute peal. ja mis siis tegelikult seespoolt paistab, kuni selleni välja, et kas kõik need väljakutsed, mis on meil teada haridusmaastikul, näiteks nagu õpetajate puudus, on pitsitab ka riigigümnaasiumite juhte.
Haridusmõte.
Ja oleme tagasi, kuulate saadet Haridusmõte. Vestlusringi esimeses pooles siis rääkisime pisut sellest, et mis imeloom see riigigümnaasium siis on ja mis teda eristab ka mõnevõrra sellisest kohaliku omavalitsuse ülal peetavast gümnaasiumist, aga läheme pisut konkreetsemaks, et mis on need sellised põhimõttelised erinevused, et kohe selgelt saab aru, et see on nüüd riigigümnaasium, et mis on selles riigigümnaasiumis siis erilist üle?
Selle erilisuse tekitab riigigümnaasiumides õppesisu kavandamine viisil, kus õppijate hulk võimaldab täiesti reaalselt pakkuda senisest tunduvalt mitmekesisemaid valikuid. Näiteks võin siin tuua meie praegu käivitamist ettevalmistava Tabasalu gümnaasiumi, kes on oma õppekava üles ehitamas selliste moodulitena, kus osaliselt õppetöö toimub partnerorganisatsioonidega koostöös. Õppijad osa õppetööajast õpivadki ka mujal selles koolis, kes on teinud õppekava alal koostööd. Õppe sisu riigigümnaasiumides on õppija huvide nägu erakordsel määral. Aina rohkem siis õppija huvide nägu on läinud õppe sisu ja see vast nende lahenduste rohkuse puhul, mida näiteks tahaks tuua, on ka see sama Viimsi Marju saab seda pärast veel täiendada, et kus väga suur tähelepanu on õppija enesekohaste oskuste harjutamisel üldpädevuste põhised õppemoodulid, kõik selline, mille puhul me jõuame õppija toetamiseni riigigümnaasiumide üks väga selge sihiseade juba selle võrgustiku loomise alguses oli see, et tuua pilti kohe gümnasisti, õigem oleks öelda gümnasiasti, õppimise alane nõustamine ja tema toetamine õpingute teel. Ja sellest on täna siis riigigümnaasiumid kujundanud välja õppijate mentordamise ja coachimise süsteemi, mis on siis õppija individuaalse toetamise ja suunamise puhul jällegi samm edasi.
Marju, kuidas teil Viimsis on, et mis on sellised põnevamad praktikad, siis mida Viimsi riigigümnaasiumis rakendatakse?
Mulle hästi meeldis see, et Ülle jõudis selle õppija edese juhtimise juurde ja mentorluse juurde, et Viimsi gümnaasiumi selline eripära ongi see, et on õppetöö toimub nii-öelda mentorgruppides, et igal väikesel grupil on siis oma mentor, kellega nad siis töötavad. Et see on väga, väga väärtuslik kindlasti selles õppeprotsessis.
Aga see mentor ei ole õpetaja või kes ta täpselt on? Või kuidas see toimib?
Ja ta on õpetaja, siis mentordab õpilasi ja siis see koostöö toimub siis sellises omavahelises sünergias. Ma ei tea, Ülle on vist nii, eks?
Ja ta on põhimõtteliselt on see on täitsa õige, et see klassi juhatamise funktsioon on muutunud mentori ja coachia funktsiooniks ja need õpetaja rolli ümber defineerimine on ju Marju vaata, see on sellega seotud, eks?
Ja et see mentori roll ongi see, et jälgida ja toetada seda õppijat just sellel hetkel, kui ta seda vajab. ja kui juhtubki ja nii nagu see COVID-i olukord on meil tegelikult siin paljusid õppijaid ju muserdanud, et siis mentori roll on ka see, et ta leiab selle õppija üles ja aitab seda uuesti õppetöösse tagasi tuua.
Ja eeskätt võib-olla see riigigümnaasiumide roll selle süsteemi loomes ongi see, et selliselt mõeldes ja otsides neid innovatsiooni võimalusi oma koolide võrgustikus, et sealt sünnivadki sellised sammud, mis loovad uut kvaliteeti, et me ei saa ju öelda seda, et kuskil mujal õpetajad just kui toeta õpilasi või et kuskil mujal õpetajad ei märka, kui õpilane ette jääb. Loomulikult märgatakse ja toetatakse ongi õpetaja professionaalsuse küsimus, aga see, et see jõuab kooli struktuuri tasandini, see, et niimoodi ehitatakse üles inimeste töö ja nende töö ülesanded, et see on midagi sellist, mida on riigigümnaasiumid pilti toonud, ehk siis on realiseerunud see arusaam õpetaja ametist kui tervikust ja et seda toetab ka koolikorraldus, et meie koolijuhid on väga palju oma koostöös pühendanud aega sellele, et töötada välja selliseid enneolematuid lahendusi võib isegi öelda, ja? Et kuidas esmapilgul ei ole võimalik, et kuidas sellest ei ole võimalik staadiumist jõuda selleni, et aga äkki ikkagi on võimalik.
Küll, aga kas ma saan siis õigesti aru, et see mentorlussüsteem on kõikides riigigümnaasiumides?
Neid osad riigigümnaasiumid seda töötavad meeskonnaga alles välja, sest mentorsüsteemile üleminek eeldab meeskonna ühist õppimist ja meeskond tavaliselt ühiselt arendab selle süsteemi oma koolis välja. Siin Viimsi ongi olnud tegelikult eestvedaja ka meie teiste riigigümnaasiumide meeskondade õpetamisel.
Marju, soovisid midagi lisada?
Jaa, ma lisan tõepoolest seda, et ma tean, et Viimsi gümnaasiumis käiakse neid praktikaid kogumas ja Viimsi gümnaasiumi direktor ise on väga tugev mentor ka just alustavatele juhtidele ja väga nõutud mentor. Ja et see ongi nii, et kui koolijuht ise usub sellesse meetodi, et see töötab, siis seda on väga hea rakendada ka oma kooli õppetöös.
Aga siis täna näiteks Rakvere, kus alles kool on loomisel, Tallinna 3 uut riigigümnaasiumit, mis on loomisel, kas nemad alustavad kõik kohe alguses sellise süsteemiga või on see seatud eesmärgiks või on see siiski vabatahtlik? Kas see on selline ikkagi ühine nimetaja riigigümnaasiumitel või see on tõesti ikkagi nagu jälle see autonoomsus?
Meie uued riigigümnaasiumid, Rakvere, Laagri ja Tallinna riigigümnaasiumid, need juhid täna töötavad meeskonnana ja käivad kogumas parimaid praktikaid kohe, kui meie igapäeva elu jälle võimaldab niimoodi vabalt ja mõnusalt ringi liikuda. Et tänasel päeval nende juhtide sisse elamine oma ametisse ongi toetatud selle hea praktika tundma õppimisega, mis riigigümnaasiumides on. Ja need juhid võtavad kõigest sellest välja selle oma tuuma ja kujundavad oma kooli sisu. Selles mõttes riigigümnaasiumid on kõik omanäolised. Kui te riigigümnaasiume külastate, siis te saate sellest väga hästi aru, et me oleme küll ühes võrgustikus ja nendel koolidel on selline ühine loome heade praktikate sünnitamiseks, aga kõikidel koolidel on väga selgelt oma nägu, sest iga kool peab vastama eeskätt oma kogukonna ootustele ja tegema tugevalt just selle oma kogukonna heaks tööd ja see annab igale riigigümnaasiumile oma näo.
Ja üks mure kindlasti, mis on ju koolidel, on õpetajate puudus. Et kui meil nüüd on sellised ägedad keskkonnad, isegi lausa uued hooned, meil on teistmoodi õppesisu, meil on innovatiivsed koolijuhid, et siis kas ei olegi probleemi enam äkki õpetajate puudusega, et on järjekorrad ukse taga ja parimaid võimalik valida lausa. Ülle, sina vast saad otsa lahti teha.
ma arvan seda, et riigigümnaasiumid kindlasti kujundavad sellise noorte põlvkonna, kes läheb heal meelel õppima õpetajaks. Minu kogemus Viljandis juba tegelikult näitas seda. Meil oli päris mitu õpetajat, kes olid meie oma vilistlased, jõudsid meie juurde tööle juba tagasi ja kool oli vähem kui 10-aastane. See on ülioluline, et soov õpetajaks õppida tegelikult sünnib inimeses väga sageli just noores täiskasvanu eas. Ja sünnib läbi selle oma isikliku õpikogemuse. Riigigümnaasiumid kindlasti pakuvad sellist õpikogemust, mis sünnitab soovi õppida õpetajaks, arvan mina. Ja olen ka näinud, et see nii on läinud. Nüüd, mis puudutab õpetajate puudust, siis jah, täna on tegelikult päris mitmeid selliseid jõupingutusi ju selles suunas tehtud, et õpetaja ameti juurde inimesi tuua. Meil on inimesi, kelle haridus võimaldab pedagoogika vastu huvi tundmise korral teha päris väikese vaevaga karjääripööre.
Aga kas siis on puudu või ei ole? Selles mõttes, kas probleem on, et see, et äge keskkond ja selliste arenguvõimalust või pingutust pakkuv, aga kas siis praegu on näha, et kõik see, mida pakutakse, on piisav selleks, et õpetajaid tuleks?
Riigigümnaasiumid näevad täpselt samamoodi vaeva õpetajate leidmiseks nagu kõik teised üldhariduskoolid. Et kindlasti ei saa täna väita seda, et riigigümnaasiumid leiavad väga kergesti õpetajaid ja teised ei leia. Et on võib-olla jah mõned tegurid, mis seda õpetaja valikut riigigümnaasiumi kasuks otsustama, kui ta oma tööd otsib või plangeda ja see ei ole seotud töötasuga. Töötasupoliitika on kõikides üldhariduskoolides üks olenemata pidamise vormist. Aga loomulikult riigigümnaasiumid samamoodi pingutavad, et on samamoodi ka meil koole, kus tulebki aegajalt teha osadel õpetajatel rohkem nii kaua, kuni leitakse veel juurde mõni kolleeg, nii et samasugused mured kui teistel koolidelgi.
Ja Marju, on midagi lisada?
Ja mul on siia üks väga hea näide just Viimsi gümnaasiumist tuua, et me ei ole... Viimsi gümnaasium on juba ise midagi ette võtnud selleks, et meil tulevikus oleks õpetajaid. Ja nendel on seal õppekavas moodul õpetaja kui juht. Ja kus läbi kolme kursuse on siis võimalik selle õpetaja tööga tuttavaks saada, neide selle erinevaid tahke näha ja katsetada, nii et ma tean, et esimesel aastal oli võib-olla huvi vähene, oli neil 5 õpilast, aga nüüd juba 15. Me teeme ise selleks väga palju, et meil oleks endal tulevikus Viimsis õpetajad.
Kuidas Marju on Viimsis? Ülle mainis, et õpetajate palk on vaatamata sellele, kas ta on nüüd riigigümnaasiumis või siis kohaliku omavalitsuse gümnaasiumis või põhikoolis sama. Et kas Viimsis on samasugune palk nagu Viljandis?
Ja palgatoetus tõepoolest riigipoolt on ju kõigile koolidele ühesugune. Aga kohalikul omavalitsusel on vastavalt oma võimalustele võimalik seda määraga tõsta ja meie oleme seda teinud. Nii et meil tõepoolest Viimsis on õpetajate palk sellest miinimumtasemest pisut kõrgem ja ma usun, et see on kindlasti motiveeriv ka siis õpetajatele.
Nii et toimubki selline ikkagi differentseerimine ka mõnes mõttes selles mõttes ka, et näiteks matemaatika õpetajale võib ju olla rohkem alternatiivseid tööpakkumisi kui võib-olla äkki kunsti ajaloo puhul, mis on ka koormuse mõistes väiksem, et siis on võimalik ikkagi suuremat palka õpetajale kohaliku omavalitsuse poolt teha.
No me oleme sellised differentseerimise otsused jätnud ikkagi koolijuhtidele teha ja see võimalus on neil olemas, aga kõikidele õpetajatele selle baas palga. Me oleme ikkagi võrdsustanud ja ma tean ka, et gümnaasium alustab sellelt palgatasemelt, mis meie oleme siis seadnud.
Ühe praktilise näitena veel küsin ka, et see Viimsi näide, et õpetaja kui juht ja selline nagu moodul. Kui praegu tahaks üks kohalik omavalitsus gümnaasium selle endale ka võtta, kas seda jagataks lahkelt? Et võta see õppekava, võta see kursus, et viiga oma koolis läbi. Kas selliselt kogemusi riigigümnaasiumid ka kohalike omavalitsuste gümnaasiumitele jagavad? Üles oskad vast peegeldada?
Õppekava on avalik dokument. See tähendab, et õppekava osas kõik mõtted, mis tekivad kellestki inspiratsiooni saades, on pigem teretulnud. Ja ma soovitan kindlasti riigigümnaasiumi osas, kui selline mõte tekib, et võtta idee kasutusele, võtta julgesti meie riigigümnaasiumi juhiga ühendust. Et ma arvan, et ühisest arutelust sünnib kindlasti järgmine väga hea ja uus idee.
Aga siit läheme nüüd väikesele pausile.
Haridusmõte.
Ja oleme tagasi, kuulate saadet Haridusmõte ning külas on meil Ülle Matsin, kes on Haridus- ja Teadusministeeriumi riigigümnaasiumide rajamise koordinaator ja Marju Aolaid, kes on Viimsi abivallavanem. Ja kandideerimine, kevad on. Kandideerimine on juba lõpusirgel, ma saan aru nendele, kes siis lõpetavad põhikooli ja tahavad edasi gümnaasiumisse minna. Kuidas on Viimsis lood, et kui suur konkurents oli? Marju.
No konkurents on väga tihe ja aasta-aastalt on see tihedus tõusnud. Et Viimsi gümnaasium on ülipopulaarne, sinna tahetakse õppima tulla ja muidugi Viimsi gümnaasium tahaks kõik vastu võtta, aga paraku siis tuleb valikuid teha. Aga selle kevadisest konkursist on teada sellised numbrid, et avaldusi kandideerimiseks oli 438, vastuvõtu testidele sai nendest 410 huvilist, vestlustele sealt edasi 324 ja kooli võetakse vastu 170 siis 10. klassi.
Mis saab ülejäänutest?
Ülejäänutest, no tõenäoliselt iga üks leiab endale selle koha, et aga tõenäoliselt on noored teinud mitmesse kooli need katsed.
Et seoses selle küsimusega, mis Indrek küsis, mis saab ülejäänutest, kes siis 170 õpilast saavad Viimsi riigigümnaasiumisse, leidsin eile sotsiaalmeediast kogukonna poolt huvitava ettepaneku, mis leidis seal väga palju kommenteerimist nimelt kutsekool Viimsisse. Kuidas see nüüd siis Viimsi valla poolt paistab? On see juba kuskil paberites kirjas? Või mis mõtteid tekitab?
Paberites ei ole veel kirjas, aga mulle hästi hea meel, et kogukond mõtleb selle peale, et kuidas areneda, mida teha. Aga võib-olla alustuseks ja öelda, et me oleme praegu Haridus- ja Teadusministeeriumiga rääkimas seda võimalust, et kuidas me saaksime gümnaasiumi kohti juurde tekitada. Aga kooli loomine on väga, väga kallis ja siin peab tõsiselt mõtlema, et milliseid võimalusi, alternatiivvõimalusi me saaksime kasutada.
Ülle, kas oskad kommenteerida, et kui suur huvi on üldse noortel minna riigigümnaasiumisse õppima, et see kandideerimine ja kui tihe see konkurss on, et see näitab nii mõndagi?
Jaa, et see Viimsi näide oli väga hea. Näide sellest, et riigigümnaasiumides soov õppima asuda on suur. Riigigümnaasiumide maine senise töö tulemusena on väga hea ja õppijate puhul võibki öelda seda, et kui vastuvõtul õppijatega vesteldakse, see on riigigümnaasiumide tava, siis õppija oma motivatsiooni osas toob just selle välja, et see riigigümnaasium kui valik, tema jaoks oluline valik, mis on seotud tuleviku kavandamisega, kus on olnud sõbrad ees tuttavad, kes on kiitnud, et see kõik on selle suure tungi taga. Ja tihti peale just nagu Marjuk ütles, et õppija katsetab sisseastumist erinevatesse koolidesse, pluss ma toon siia veel võib-olla siis teise mõõtmega, et õppi alustab oma sisseastumise katset just üldkeskhariduse poolelt täna meil Eestis sageli ja jõuab siis kutsekeskhariduseni sealt kaudu, tihti peale saades ka head nõu näiteks vastuvõtukomisjoni käest, et soovitatakse minna proovima. Et see kõik on siin nende vastuvõtu numbrite sees, kõik need noorte erinevad valikud ja põhjused, miks nad tulevad.
Et ma saan aru, et sellist kõikide riigigümnaasiumite ülest statistikat veel ei ole, et mitu õpilast ühele kohale kandideerib, aga kas on näha näiteks, noh, Viimsis on ju, noh, põhimõtteliselt ongi üks variant, eks ju. Aga kas seda riigigümnaasiumite populaarsust näitab ka näiteks Tartu, kus kohas riigigümnaasiumi kõrval on ka KOV-gümnaasiumid või Pärnu, kus on samamoodi ju, et on riigigümnaasium ja on ka KOV-gümnaasiumid. Et kas on näha seda trendi ja tungi, et rohkem järjekorda on seal nende koolide taga?
Ja nii see näiteks toodud Tartu kui ka Pärnu, et nii Tartu Tamme gümnaasium kui Pärnu Koidula gümnaasium, et mõlemad koolid on samamoodi siis oma õppijate valikul kindlasti olukorras, kus kõik soovijad õppima ei pääse. Ja noh, Tartu eripära on see, et koolid gümnaasiumid on seljad kokku pannud, et nad on sisseastumise osas juba mitmeid aastat teinud koostööd, teevad ühise sisseastumise kirjaliku eksami, et see annab sellele protsessile natukene sellist lihtsust õppija vaates, kes kooli sisseastub.
Väga hea mõte selles mõttes, et kas ma saan õigesti aru, et täna siiski riigigümnaasiumitel on ju niimoodi, et mina kandideerin Viimsi riigigümnaasiumisse, siis ma teen Viimsi riigigümnaasiumi katsed ja kui ma tahan kandideerida kuhu siis Viljandisse on ju või Tartusse, siis ma teen nende katseid. Kas neid ei ole plaanis ühtlustada, et siis koostööd teha niipidi?
Ja meil neid sisseastumise katsete koostöömõtteid juba on, oleme just sellel aastal seoses selle distantsõppe olukorraga jõudnud aruteludes päris selge mõtte, nii et see kirjalik sisseastumise osa, sisseastumise eksami kirjalik osa, selle ühtne tegemine võiks olla meie üks tulevikus samm.
Siin kohal tekib selline küsimus, et kui õpilane saabki riigigümnaasiumisse sisse, aga ta ei ela selles asulas, kus see gümnaasium asub. Et kuidas on riigigümnaasiumites korraldatud just nimelt nende õpilaste elu, kes elavad kaugemal? Et kas on olemas mingisugused õpilaskodu võimalused või siis peab ikkagi arvestama sellega, et see transport oleks kuidagi sinna korraldatud?
Riigigümnaasiumide, mida rohkem riigigümnaasiumide võrgustik on nüüd kogu Eestit kattev, seda rohkem on võimalik seal kodu lähedal oma maakonnas leida see riigigümnaasiumi õppimisvõimalus. Aga neid, kes valivad mingil põhjusel riigigümnaasiumi kaugemal oma kodust, teises maakonnas, on näiteks nüüd küll Saaremal sügisel riigigümnaasium alustab tööd, aga seni päris palju Saarema õpilasi tuli ka riigigümnaasiumidesse mandrile õppima. Et seda dünaamikat on nüüd võimalik vaadata, et kas see koha peal riigigümnaasiumi asutamine seda dünaamikat muudab. Aga nendel õpilastel, kes tulevad kaugemalt, on riigigümnaasiumi õppijana võimalik kasutada majutustoetust ja majutustoetus on täna siis riigigümnaasiumi õppijale, kes käib riigigümnaasiumis kaugemalt ja tal on võimalus kasutada siis kas kutseõppeasutusega koostöös riigigümnaasiumite poolt pakutud õpilaskodukohta või kui seda õpilaskodu võimalust ei ole, siis majutustoetus ka üürilepingu kulude katteks. Et see on 50 eurot igas kuus sellisele õpilasele. Et see aitab siis katta neid eluaseme leidmisega seotud kulusid.
Mul läks mõte siin tööle, et noh, Jõhvi riigigümnaasiumisse minnes siis Ida kutsehariduskeskuse õpilaskodu kasutamine on siis tõenäoliselt see praktiline lahendus, aga nüüd kui Viimsisse, et on teil teada, 170 on just kui, noh, kinnitavad lõpuks õpilast tuleb juurde, palju neist nüüd siis kodu vajavad ja 50 euroga Viimsis? Et no, kutsekat ei ole, kellega kokku leppida?
No meie õppijaskond tõenäoliselt on siis enamalt jaolt meie kohalikud õpilased ja ülejäänud siis tulevad kas Tallinnast või Harjumaalt, nii et tõenäoliselt nemad ööbivad siis ikkagi oma kodudes, aga on ka kindlasti neid peresid, kes on leidnud võimaluse siis õpilasele kas üürida korter, kas ühe või kahe või kolme peale siis, kus nad elavad, nii et ka neid näiteid on. Aga jah, õpilaskodu kui sellist Viimsi gümnaasiumi juures ei ole tõepoolest.
Enne kui küsiks teilt mõlemalt seda, et kus suunas me veel liikvel oleme, et mingid majakad kuskil juba terendavad, küsiks sellise valuse küsimuse ka ära, mis selle olme teemaga rohkem seotud on, et katkestamine gümnaasiumis on viimastel aastatel suurenenud. Kas see on probleem ka riigigümnaasiumites, sest kui ma kuulan, et noh, näiteks ka elamisega seonduvad kulud on ju, et kui ei ole mingit kutsekat kõrval, kelle õpilaskodu võimalusi kasutada, et siis kipuvad võib-olla noored väga varakult tööle minema ja siis prioriteedid äkki kuskile mujale vajuma või mingil muul põhjusel. Kas te olete seda ka seiranud, et kas riigigümnaasiumid suudavad õppijaid rohkem õppes hoida?
Riigigümnaasiumide suutlikkus õppijaid rohkem õppes hoida on seoses selle sama õppijate toetamise printsiibiga, millest meil enne juttu oli. Ja selle rakendamise üks eesmärk on kahtlemata see, et see väljakukkumine keskhariduse õpingutest oleks väiksem. Riigigümnaasiumide puhul võib öelda nõnda, et ei ole kahtlemata välistatud, et õppija, kes on asunud riigigümnaasiumisse õppima, võib näiteks esimese aasta õpingute järel või kestel avastada, et see ei ole päris see koht, kus ta sooviks õpinguid jätkata. Ja meie selline läbiv põhimõte on, et iga õppija, kellel on siis õpingute seis selline, et see jätkamine nõuab sellist tugimist ja ka arutelu selle üle, et mis on jõukohane. Et see läbi põhimõte on õppija edasi suunamine õpirajale, mis on talle jõukohane. Et siit laiemalt võibki öelda, et tegelikult riigigümnaasiumide puhul siis õppija, kes soovib õpinguid katkestada, on alati nõustatud õpingute jätkamiseks muul õpirajal, et see on meie eesmärk.
Aga millisel juhul siis ei peaks last riigigümnaasiumisse saatma, et millisel juhul tasuks tõsiselt kaaluda teisi võimalusi?
Kui põhikooli õpingute lõpetajal on olnud õpingute lõpetamisel keeruline toime tulla, et siis tegelikult, et selline õppija, kes ei näe väga selgelt oma pingutus eesmärki üldhariduses, kes ei ole kindel, et ta on valmis pühenduma 3 aastaks gümnaasiumiõpingutele, peaks kindlasti mõtlema alternatiivide peale, mis keskhariduse omandamiseks on. Kui on soov, ja ma ütleks ühe lause võib-olla, et kui on soov kiiresti leida tööd ja rakendada enda teadmisi oskusi tööturul, siis väga-väga tore ja tereturnud valik on vaadata just kutsekeskhariduse suunas.
aga kas võib hästi selliselt kirvemeetodilt natukene üritada veel provotseerivalt võib-olla isegi kokku võtta, et isegi mitte põhikooli eksamid ei ole näitajad, aga see läbiv kõikide ainete ja aastate lõpuhinded või kokkuvõtvad hinded, need just kui nagu näitavad lapse pingutust rohkem?
Ütleme, see pingutust ja jõukohasust näitab tõepoolest pidev ja läbiv õppimine, mitte eksami sooritamine niivõrd. Ja kuna noor inimene areneb igal aastal põhikooli lõpuaastatel väga intensiivselt, siis kindlasti ei saa väita midagi 3 aasta või 2 aasta õpitulemuste põhjal. Pigem just ikkagi see põhikooli lõpuaasta, kus tegelikult ka tema ütleme, noore karjääri valikut ju ka koolis toetatakse. Ja just see viimane õppeaasta põhikoolis võiks olla väga toetatud selline mõtisklemine selle üle, mida sa tahad edasi teha. Mis on sulle jõukohane? Et see on oluline, et see viimane põhikooli aasta oleks sellel noorel inimesel seda teadliku valiku ja enese analüüsi aega ja suutlikust.
Mari, soovisid lisada ka selle?
Jaa, et väga hea mõte Ülle poolt, et me peaksime kohalikul omavalitsuse poolt rohkem just toetama ja tegelema nende üheksandikega, kes hakkavad oma eluteed siis ja õppimisvõimalusi valima, et rohkem sellist karjäärinõustamist, rohkem teadlikku valikut tuua sisse, et aidata neil siis seda õiget suunda sättida. Aga kui oli jutuks siin katkestamine, siis minul on teada, et Viimsi gümnaasiumis on ainult 1 katkestaja, nii et selle aasta jooksul, et see näitab nagu väga tugevat kvaliteeti ja väga tugevat tööd just sellega, et need lapsed ja õpilased on hoitud.
Aga mis on kvaliteedi eesmärk? See oli väga hea indikaator, on ju, et alati on ju väga tore vaadata, kuidas indikaatorid paremaks lähevad. Mis on veel? Kas näiteks see, et kui suur osa läheb kõrgharidusse või kui suur osa lõpetajatest juba rakenduvad tööturule, hakkavad maksu maksma pärast kooli, et mis gümnaasiumi selline kvaliteetne eesmärk
või kvaliteedi? Või hoopis lõpueksami tulemused, näiteks on ka üks kvaliteedi näitaja, olgem ausad.
Et meie seirame riigigümnaasiume puudutavaid näitajaid iga aastaselt, et see, mis on kajastuv ka haridussilm.ee lehel. Ja selle põhjal võib öelda, et riigigümnaasiumide õppijate tulemuste tase ja edasiõppimise tase on tõepoolest mõnevõrra kõrgem kui Eesti keskmine.
Kuidas Viimsi poolt paistab? Et mis see kvaliteedi märk on?
No tõenäoliselt koolide jaoks või kooli jaoks on ikka see, et kuhu edasi minnakse õppima või mida siis õpilased teevad. Aga ma näen ka võib-olla seda, see on ka üks huvitav indikaator, et kui palju on medaliste, et see näitab ka tegelikult selle õppe kvaliteedi sisu, et meil tõenäoliselt on Viimsis tulemas jälle rekordarv medaliste, õpe- ja kuldmedaleid, et see on nagu hästi tore, et õpilased tahavad pingutada ka
ja tunnustusega ei olda ka kitsid.
Ja me tunnustame tõepoolest.
Ja lõpetuseks Üllele selline küsimus, et mis on sellised lähiaja sellised arengusuunad, et mida kavatsetakse lähiajal riigigümnaasiumides ära teha?
Peale lihtsalt ehitamise, mis on see
Ahaa-ohoona ootame väga Tabasalu käimaminekut, sest Tabasalu on võtnud piloteerida idee ühtsest keskaridusest, kus üldkeskaridus ja kutsekeskaridus kokku panna, nad tahavad ainepunktide süsteemi katsetada ja üle valdkondliku õpetamist, sealt tuleb väga palju põnevaid katsetusi.
Aga siin kohal tõmbamegi saatele joon alla. Külas olid Ülle Matsin ja Marju Aolaid.
Aitäh, et olite meiega ja kui teil tekib mingigi võimalus nüüd muidugi COVID-tingimustest paremates oludes külastada mõnda riigigümnaasiumit, siis kindlasti võtke vaevaks astuda sisse.
Ja kes soovib saadet järele kuulata, saab seda teha Kuku Raadio veebilehelt kui ka erinevatel podcastide platvormidel.
Kuulmiseni juba uuel nädalal.
Kena õhtut teile ja kuulmiseni.
Haridusmõte.